olo e mafuta male SPS Samoan.
E fata lo fau stali el de fian fio le selulu tato mafuta le fa popon le tutua le SPS o si mai ala ufa fonga. O le ufa a popo pia tanga tailo tato watinu ua fie li siam ala fa ma i COVID-19 fruiba. E pia na fa ilo ai ele au nanga le soifua malo loina ma le komiti o fa vlam fa kusei. E se lau lua sifuiva isi o faa maonia ia latu suenga na faya le lua sifuifai tu la umabae. Talu mai leo leo solua le neiva yaso ua maua ili siyama. Ooso mao lunga ina ili alfa ingawe wa afia. Ile afe faa se lau iva sifutolu. E faa tu se le to afe tolu se lau ono sifuifa. Sa faa mawina le amatanga o le neiva yaso. Ile moto sava iwa si itiele numelawe wa afia ili siyama faa sifulua. Aile ai pe nisi o alala i motu o manono ma apoli matai wa afie li siyama. O opolu o lo opita to tele itangato le atunu o maua e afe fasela uli masutasi. Ma e ui ia fwainu mela ua fa ilo ala utele mai. Ae o lo fa mawina pele le eo nisi o tau fia i potu a ngase ngase tinga ina. Ae to fitu o lo tau fia. Ile no fwanga fa apitoa ili mota ngase ngase matotua. O le iwa sulfitu pasene we wa afie li siyama o lo alala i opolu. A o le tolu pasene o loo faa mautu i savai. I le kalafi o faa maumonga le mtanga aluenga o le soifua malo loina o loo faa ino ai. E tu sama le lima sifuru ono pasene o e wa fia o tamaa itai. Ai o le faa sifuru faa pasene o alii. Ma o loo faa ilo manino mai ei foi. O le sifuru lima tausanga nga i le tolu sifuru lima tausanga o le soifua o loo mafuri i eitanga te wa fia ili siyama. Peitai o le fuku mo li mawina le si itia maa walunga ai o le numela. O ila tau wa fia ili faa mai ili maa tutua o le tolu sifuru lima tausanga nga ili lima sifuru lima tausanga o le soifua. Faa mao ni a fo ili mtanga aluenga o le soifua maro loina e se furu valu afe ma le se furu. Su enga po test sa faya talumai le aso na mua ipipesia itua le faa mai COVID-19 sifuru iwa. E lua selo le fale pui pui ta faa ingata na talepe nisi o pango ta o lo onono fuai maturi o la tau faa salanga. Ae o tua o lea faa moe moe, ia so sola. O le sao nuanga lea mwere sui komisina na mtanga aluenga o leo leo mfaripui pui, au apa au longo i Tino Filippo, ma ia faa matala aile mea na tupu le taya o lea salua. Ma na nati atuwa ile falipui pui tanu malala le siri ele toono se fulu o malu le malo, e fe soa soani i leo leo le falipui pui. E siri ele to lima se fulu pango tana o i fafo masela malanto ufaya ise ngai o inga, o le faa tau te i leo leo le to ese i se tau mufainga na faa lia sui komisina, sa fuo fuo ai e so sola ese ma le fale pui pui. Sa le mawhaio na tau nuu lea tu langa o na sa maa losi le pui pui atu leo leo le to ese, ma e tau nuu malu le maa lo, o lo i te tonu peo de lo toa pango tana o ese mao la tau sela. Ma faa pena na toi faa fuo iu mai i te tonu o sela na la tau te lepe loka o fai te toa. O le sa unanga mai e le sui kumasina, o lo fai e su e su e ngai le ofisa su e su e leo leo i pia, e sa ili aile mafu anga tonu le fai e pango tau lea ngai o inga. Ai po le a fo ile mafu anga. O le temine ele o toi ya ise ava noa ya si a ye a inga o lato utangata o lo tuli faa salanga ile fale pui pui. O ono lo tapu ni a umar tatu wa zanu i pui pui ngol faa mai. Lea o sao i tuar siyama ile lo tele lo tatu wa zanu. A tonu o lape le faa tino ngole o nanga le ufi ngalu enga ile fale mai faa itu malo i pautasi. O le fina ngalo leo le sui faa tunu sido le mta ngalu enga. Le fio nga tangaloa Dr. Robert Thompson. Ina uwe silingia itu sitala iso na finangalo le mta upu na tula ima ili fule maa ifa itu maa loo, ili aso sana te nei. O le tamaa fitu sifurono ta usanga na si ima ima lo na alo tamaa itai ono olona ngase ngase o le sela. Sa mana o miya ili masini maa na vali fule maa. Peitai ona ua afia o ye disiamo al COVID-19 sifuru iwa. Na le mafai eo na ave itutonu o le fule maa itonga fitiai. Ai avane le masini ifafo ili fale leo leo le skula atii. Ma faa tino ai le tonga fitinga. O faa lia le sui faa tunsili, o iai ai inga o pui puinga o nofo uta iai fale mai faa itu malo uma ili atinuu, ili le mafai leo na ame iti tonu al fale mai oe ua maua li siyama, ae mafai unu tonga fiti fale ie u tapena, mole au au nanga ale au fuinga wana.
Au tai tonu la uia tu atasi. Ele se si, ele so na se se, ele ko se si, ele so na apai uo, uo, tulang apa dia auto fade ko wala pelo fenga lunga ya ai wala pelo fenga lunga ide te ni il fascino ma la to ma lunga ai pen fa ya tu ma la van identify ya sites ma bae na Bae ngai fa ye ye skui ai de yang ai de maro le tunu tongu o o fa le mai tasi na i le bae ngai le ya pono le la vai tunu tuli aku ya pa pe a tuli fa ku ku ya ai wa la pe la fa ngai renga wa le no tunu tunu roi no fo i la fa ngai renga ya pa pe mai le ye se tula ma pa pe la ma le sa fa ma 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 le la pa i le a pa fina tamaro ya papea ya tumaro tulanga o kuipuinga mawabao wa eko ile si patana le nisa papea wa pasa wana o tutonu ufalma wa papea choi niso utapuni ufalma yele kari ayo na chitala ufalma wana alaba yeida wanwa ya na yele ufalma ayayinya babao umapatati ya ufufua kitulanga ole kuipuinga fo yo nisi ole mano le chunu ole
I le liponti o tangata wa afia di siyama le faa mai COVID-19 na faa lawa itere le asuruo le nivai aso. O loo faa ilo aia to ono sifurua faana wiji mai le fata usanga nga ilalo le maa tutua ya ufia ima pepe fato a faana nau. Wa afia di siyama. Na tapa aise fina ngalo le sui faa tunsili. Pe to ufia ni pepe fou ua maua le faa mai.
Bango moe le paina utali atu ni tawaiti e laro tasi tau sama mla miero to e fori tua i reports ka pape te mana o e breakdown na ku le age group leo less than 4 years of age tawaiti e laro i for le fatau sama ma tua which on le si bango al makova e na tulanga to e fapopo i olong tono adu e ngai pae breakdown na e tu ulanga ke o na pasiringi ai la tau ralu i ko tasi tau sanga al mantua i le maenga le.
Le sui fatun sida le sui fua malo loina le fionga tangaloa Dr. Robert Thompson. O lo fatali ni mtanga aluenga le sui fua malo loina i sui suenga i Niusila. E maua tonu aipe o le ali tu ainga o vairusi o le fama i COVID-19 fruiva. O lo pesia i neilo tatu, tino. Wa faa ilo lea tūlanga le sui faa tun sida le mtanga aluenga. A o faa opopo i pele nu melo tangata i Samoa wa afia il siamo al faa mai. O le tuai mau o le taunu ungo ia su e suenga. O na o lo iai isi vaenga tau e peo na faa lia le sui faa tun sili. O lo ave iai le faa mua mua ila tau fea ngai ma ia su e suenga. A wa o lo malosi fo ile pipisi o le faa mai i te tonu ni usina. O stasio vaenga tau o lo talia nei e le tunu o le afa inga o tangata wa afia. Masa afia li siyama talumaili aso sufitu wa mati wa maalolosi ma uwele wa afia li siyama wa lefamai. Wa faa ilo li sui faa tunsilo ni taa ngalwenga wa loo iya ita penanga loo fenga inaima lea ufei ngalwenga ila tau wa loo faa maa bupoina lea tulanga ma loo tau si siya fo ili ta iyala loo fai fuafua uma iya ngalwenga tau faa maumaua wa lea atoa lea waso ise fulu talua na maua se tangata li siyama wa na faa mautu lea po wa maalosi ato otoa mai le toi a fia i le whamai. O leo wa toi whaola tia mai whanua le si ngā ngāse ngāse, a le sui whaipule le itu mālo wha pālo teo le pā, le te tai o le itu a ngai male vanga wha upu whai e pui pui a ia te tewa tangata, le sunga tui le epa lupe sori a isa i lele malie le ngoi, i le toa na i leo ni vaa yaso na whenga iai matonga fitinga masiaki wha fo mai ni usina. O le malanga wha apitoa mai au kilani, i le asalua, le esi lia le lua selau le pasese, na malanga mai yai ma le sunga atu i le epa malona fritua, fa pe nisi no lato malanga. O le fai ngā malanga fo i lea na toi te liu mai yai i le atunuu, le minstown ta ngā ruenga o pisi nisi a ala manuia maleipa, le toa fa le atunuu wain so i alo. Sa ia tu ua fo i lutatu atunuu, ona o se siaki fa fo mai i ao te roa. O le fionga le tumai te ipale mia na toa veina le vaia le mta ngā ruenga, a o toa i sea le minstown moni ba yaso. O loo faa nofo e sea umale au malanga atoa mō pui pui ngā masani o le faa mai, a o le itoe feilo ai mao lantou hainga. Talana le SBS le reia piampio le sululu, tātou feilo ai, soi fuia.
Like, share, ma faali sau fina ngalo, muli muli ile SBS Samoan ile Facebook.